nippreżentaw Kompożituri Anqas Magħrufa. Programm b'kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsellem lilkom is-semmija ta' Campus FM u nistedinkom tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programmi ħor mis-sensiera Kompożituri Anqas Magħrufa. Fil-programm tal-lum ser inkomplu nisimgħu mużika ta' kompożituri Russi tas-seklu 20. Fil-programm ieħor trattajna l-kompożituri Nikolaj Miskowski, Sofija Gubajdulina u Reinhold Glier. Fil-waqt li l-lum ser nisimgħu mużika ta' Aleksander Kastalski, Dmitri Kabalewski u Boris Litaszynski. Nibdew bil-mużika ta' Aleksander Kastalski li għex bejn l-1856 u l-1926. Kastalski studja fil-Konservatorju ta' Mosca u barra milli kien jikkomponi kien ukoll idoq il-pjanu u jiddariġi korijiet. Huwa ppubblika wkoll xi kotba mużikali li juru l-interess tiegħu fil-mużika folkloristika fost l-oħrajn. Att konsiderevoli mix-xogħlijiet ta' Kastalski huma korali, xogħlijiet li fis-sempliċità tagħhom joffru ispirazzjoni lis-semmieħ. Kien għalhekk li xi kritiċi ta' żmienu kienu laqmu lil Kastalski bħala l-Palestrina Russu. Dawn ix-xogħlijiet juru ċerta xebħ mal-mużika ortodossa tar-rit Russu. Wara r-Rivoluzzjoni tal-1917 il-mużika ta' Kastalski inbidlet xi ftit. U il-kompożitur beda jiffoka fuq xogħlijiet ta' natura aktar politika dedikati lil-Lenin u lill-Armata l-Ħamra. Ix-xogħol ta' Kastalski li ħejjejt huwa Brotherly Prayer for the Dead tal-1915 li tella l-ewwel darba sentejn wara f'San Pietruburgu. Dak iż-żmien magħruf bħala Petrograd u ftit wara Leningrad. Brotherly Prayer for the Dead tfakkar il-vitmi ta' l-ewwel gwerra dinjija u anki il-familjari tagħhom. Dan ix-xogħol huwa intis ukoll biex jażalta l-għajnuna mogħtija mill-pajjiżi alleati lil xulxin fosthom ir-Russja. Għalhekk Brotherly Prayer for the Dead ipenġi wkoll stampi biex ngħidu hekk ta' soldati u armati. Barra minn hekk jinstemgħu melodiji b'ispirazzjoni Russa, Ingliża u Serba. Brotherly Prayer for the Dead huwa xogħol b'14-il moviment u minnu aħna ser nisimgħu it-tielet moviment, Death and Life, fejn it-test huwa bbażat fuq il-kliem il-mewt u l-ħajja huma f'idejk mulej. Nisimgħu wkoll l-10 moviment Rat of Nemesis. Dan ix-xogħol ser jiġi segwit mill-USSR Symphony Orchestra imexxija minn Evgeni Svetlanov.
Yeah. Thank you.
smajna it-tielet u l-għaxar moviment minn Brotherly Prayer for the Dead ta' Aleksander Kastalski, il-USSR Symphony Orchestra kienet immexxija minn Evgeni Svetlanov. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Kompożituri anqas magħrufa fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Illum qed nisimgħu mużika ta' tliet kompożituri Russi tas-seklu 20. Is-silta l-imiss hija tal-kompożitur Dmitri Kabalevski li għex bejn l-1904 u l-1987. Kabalevski twilet f'San Pietruburgu, imma aktar tard il-familja tiegħu marret Mosca. Huwa beda l-karriera mużikali tiegħu billi doq il-pjanu fis-swali taċ-ċinema. Hawnhekk ta' minn ngħidu li f'dak iż-żmien il-films kienu għadhom mingħajr faċilità ta' sound, u għalhekk l-isfond mużikali kien ikun provdut minn pjanist jew organist li kien idoq waqt li l-film kien ikun għaddej. Fis-snin 40 ħafna kompożituri u artisti Russi kellhom jaffaċċjaw oġġezzjonijiet minnaħa ta' l-awtoritajiet rigward ix-xogħlijiet artistiċi li kienu qed jiktbu. M'għandniex ngħidu Shostakovich u Prokofjev kienu l-vittmi prinċipali ta' din il-kritika. Minkejja dan Kabalevski ħelisa ħafif għaliex meta ħarġet lista ta' kompożituri biex nsejħulhom hekk non grati, permezz tal-kuntatti tiegħu irnexxielu ineħħi jismu minn fuq din il-lista u jibdlu ma' isem ta' kompożitur ieħor minn floku. Barra mill-mużika Kabalevski kien jinteressa ruħu wkoll fil-pittura u l-poeżija. Fost ix-xogħlijiet ta' Kabalevski nistgħu nsemmu 5 opri, 4 sinfoniji, kunċerti għall-pjanu, għall-violin u għall-violonċell. Hawnhekk għandi l-mużika minn Romeo and Juliet Suite ta' dan il-kompożitur Dmitri Kabalevski. Minn din l-suite ser nisimgħu il-movimenti Morning in Verona, Preparation for the Ball, Quick Dance u Tarantella li ser jiġu segwiti mill-Moscow Symphony Orchestra imexxija minn Vasily Zhelvakov. Smajna erba movimenti minn Romeo and Juliet Suite ta' Dmitri Kabalevski. Morning in Verona, Preparation for the Ball, Quick Dance u Tarantella. Edin fil-kumpanija ta' Campus FM, waqt il-programm kompożituri anqas magħrufa, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. It-tieni xogħol ta' Kabalevski li għandim ħejji huwa The Comedians li joħodna għall-1940. Dan ix-xogħol huwa miktub għall-Orkestra Żgħira u joħroġ minn mużika inċidentali li kiteb il-kompożitur biex takkumpanja rappreżentazzjoni ta' dram The Inventor and the Comedian ta' awtur Russu illum kważi minsi. Minn din l-suite ser nisimgħu l-ewwel erba' movimenti, jiġifieri Prologue, Galop, March u Waltz li ser jiġu segwiti mill-Moscow Symphony Orchestra imexxija minn Vasily Zhelvakov. Mill-suite The Comedians ta' Dmitri Kabalevski smajna l-ewwel erba' movimenti esegwiti mill-Moscow Symphony Orchestra mexxija minn Vasily Zhelvakov. Hawnhekk ta' minngħidu kelmtejn dwar l-isfond li nkitbet fih uħud minn din il-mużika li qed nisimgħu. Taħt ir-reġim komunista, il-libertà tal-informazzjoni kienet ħaġa li ħadd ma kien sema biha. L-Istat Sovjetiku kien jikkontrolla il-medja kollha u fejn kien neċessarju il-fatti kienu jiġu editjati skont il-bżonn, xi drabi b'mod kontradittorju. Minħabba f'hekk ebda stqarrija uffiċjali fl-Unjoni Sovjetika ma setgħet titwemmen totalment. Fil-waqt li l-ġurnalisti tal-Punent kienu jirrealizzaw dawn il-fatturi, dan ma nistgħux ngħiduh għall-kritiċi tal-mużika. Minħabba f'hekk il-kunċett ta' mużika Sovjetika spiss kien jiftiehem ħażin fil-Punent, u dan wassal ukoll biex jitpenġew stampi mhux eżatti dwar il-kompożituri Russi ta' dak iż-żmien. Wieħed mill-kompożituri li dam biex jiftiehem stewwa mill-kritiċi tal-Punent kien Dmitri Shostakovich. U fil-fatt id-dinja mużikali bdiet tifhem aktar is-sinifikat tal-mużika ta' dan il-kompożitur wara il-pubblikazzjoni tal-ktieb Testimony editjat minn Solomon Volkov fl-1979. Ħafna drabi biex wieħed jifhem aħjar kompożituri bħal dawn, irid iżomm f'moħħu l-isfond politiku Russu ta' dak iż-żmien, inkluż il-lingwa Russa, l-istorja, il-kultura, id-drama u l-letteratura. Minħabba f'hekk l-interpretazzjoni tal-mużika Russa spiss tkun mimlija kontroversji li wara kollox huma inevitabbli meta wieħed jindaga perjodu li huwa imdawwar b'informazzjoni li mhix eżatta. Is-silta li ser nisimgħu issa tlaqana ma' kompożitur ieħor, din id-darba Boris Litashinski. Ta' dan il-kompożitur aħna ser nisimgħu silta mit-tielet sinfonija tiegħu li toħodna għall-bidu ta' snin 50. Din is-sinfonija fija erba' movimenti u l-istruttura tagħha nistgħu ngħidu li hija l-istess bħal dik tas-sinfonija klassika. Jiġifieri allegro, andante, scherzo finale u hija sinfonija miktuba b'referenzi politiċi. Dan għaliex is-sinfonija inkitbet biex tfakkar il-25 anniversarju tar-rivoluzzjoni li seħħet f'Ottubru tal-1926. Mit-tielet sinfonija ta' Boris Litashinski aħna ser nisimgħu r-raba' moviment Allegro Feroce li ser jiġi segwit mill-Ukrainian State Symphony Orchestra mexxija minn Vladimir Gnedash. il-Ukrainian State Symphony Orchestra, imexxija minn Vladimir Gnedash, segwiet ir-raba' moviment Allegro Risoluto mis-Sinfonija numru 3 tal-kompożitur Russu Boris Litashinsky. Dan huwa Campus FM li qed ixandar il-programm Kompożituri anqas magħrufa. Jiena Silvio Camilleri nittama li dan il-programm qed issibuh interessanti. Boris Litashinsky għex bejn l-1895 u l-1968. Ommu kienet iddoq il-pjanu u tkanta, u għalhekk aktarx li ħal ewwel teħriġ mużikali minn għandha. Huwa tgħallem iddoq il-pjanu u l-vjolin u kiteb l-ewwel kompożizzjonijiet tiegħu ta' 14-il sena. Litashinsky kompla jistudja l-mużika fosthom mal-kompożitur Reinhold Glier. Huwa ggradwa fl-1918 u sentejn wara beda jgħallem il-mużika. Litashinsky kiteb għad ġmielu ta' xogħlijiet ta' ġeneri differenti. Fost dawn nistgħu nsemmu l-opra The Commander tal-1970, ħames sinfoniji, Overture on 4 Ukrainian Folk Teams, Slavonic Concerto for Piano and Orchestra, mużika da kamera u xi xogħlijiet vokali b'lirika ta' diversi poeti. L-aħħar xogħol li ser nisimgħu siltiet minnu f'dan il-programm hija l-Suite Romeo and Juliet ta' Boris Litashinsky. Fil-fatt għalhekk hawn ser inkomplu mat-tema ta' Romeo and Juliet Suite ta' Kabalevski li trattajna qabel li inkidbet sena wara dik ta' Litashinsky. Romeo and Juliet Suite ta' Litashinsky toħroġ minn mużika inċidentali li kiteb il-kompożitur biex takkumpanja xi rappreżentazzjonijiet ta' dan id-dramm traċedja li jittellaw fl-1955. Din l-Suite fiha 7 movimenti. Minn din l-Suite aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment Carnival March. Nisimgħu wkoll Pavan. L-interpretazzjoni hija tal-Ukrainian Radio and TV Symphony Orchestra, imexxija mis-Sur Mast Vladimir Gdenash. Thank you. Smajna emmek mużika minn Romeo and Juliet Suite ta' Boris Letaszynski. L-interpretazzjoni kienet dik tal-Ukrainian Radio and TV Symphony Orchestra emmexxiha mis-surmast Vladimir Gdenash. Hawnhekk nagħlqu il-programm tal-lum. Nistiedinkom terġaw tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla fejn ser nisimgħu mużika ta' xi kompożituri Amerikani tas-seklu 20 fejn il-pjanu jieħu parti prominenti. Fl-ħarnet nixtieq nirringrazzja l-tekniku li kellna magħna fil-programm tal-lum, Mis-Sur Kenneth Mizzi, u minn hawnhekk insemmilkom.
Smajtu Kompożituri anqas magħrufa. Programm kitba produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.